Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Najnoviju emisiju Na kraju vidjela i ovog puta podijelit ću na dva teksta, tako da će prvi govoriti o čitanju, o vrijednosti čitanja, o stilu čitanja, o duhu čitanja i o čitanju kao činu koji nesumnjivo bogati i čini duh još boljim i savršenim. Također, na rubovima teksta osvrtaću se koliko je to u mojoj malenoj moći i na današnju stvarnost čitanja koja je bez dvojbe u velikoj krizi. Drugi tekst će dakle govoriti o enigmi, transcendenciji i tišini na platnima Giorgio de Chirica. Pa da počnemo. Ako nam se ikad ukaže i ta prilika, ne košta nas ništa pažnje, i osmotrimo za trenutak nekog dok čita, i steći ćemo utisak da se sa lakoćom prepustio vječnosti. Na taj način čitanje kao da pomalo usporava vrijeme, ublažavajući mu usput metež svijeta. Ono što svakako čitaoca čini neobičnijom pojavom, prije svega, je njegova poza i držanje. Tako postoje čitanja u tajnim prostorijama, rekli bismo, neke već biblioteke. Postoje ništa manje istraživačka i sistematična čitanja, riješena stvar preuzeti konačno u svoje ruke. Postoje također i sanjarska čitanja, romantična, i ona se odvijaju obično u vrtu, kako zamišljamo, kao što je ono čitanje 18-godišnje djevojke Colette, usamljene među buketima i fontanama u Chartoyen Kolinjeju. Danas ipak čita se brzo i na preskoki, rekli bismo. Obično su u pitanju skraćene abecedne verzije kataloga, priručnika i džepnih izdanja, i to na mjestima presjedanja dok se čeka avion, voz, autobus ili isplovljavanje broda. Ono što u sebi otkriva svako čitanje jeste čekanje nečeg, prije svega neobičnog. Bio to biblijski tekst ili portal otvoren na iPodu, čitalac bez sumnje vjeruje, pa ipak postoji evidentna razlika u čitanju koje skriva promovisanje lične prirode od onog koje se ubrizgava protokom informacija koje prekrivaju sve događaje, postajući na taj način planetarni događaj za sebe. Bez daljnjeg, u odnosu na stvarnost koju isisava, informacija je umnogo stvarnija. Tako u krizi stvarnog informacije može nesmetano kružiti i objavljivati smrt i kraj iste stvarnosti. Međutim, vratimo se nešto suptilnijem, osamljenijem čitanju, koje je uvijek bilo stvar duhovnog razvijanja i učenja nezastarelosti svjetlosne ideje. U produžetku, kako već reče Spinoza, svjetlost osvjetljava svjetlost isto kao i tamo. Thank you. Dakle, nezaobilazna je scena u kojoj na pitanje šta čita Hamlet odgovara: reči, reči, reči. Na početku bijaš riječ, znači li to da će na kraju biti apokaliptično čitanje historijskog epiloga sa zločinom i ubistvom kao krunom? To ipak ne znamo i nastavljajući da čitamo oživljavamo jednu biblioteku za koju mnogi govore da je nima i zasjenčena poput groblja. I zaista, stoji li ono Platonovo da knjige nisu žive jer nešto upitane one ne daju odgovor? Otud će obogatiti filozofiju besmrtnim dijalogom, putem kojeg se Sokrat prometnu u mnogi od njih, postavljajući i dajući istovremeno odgovor. Čitalac, dakle, oživljava i produžava ono što je jednom nastalo i ima za ideju da se vječno obnavlja i traje kroz drugog, drugi je univerzum. Čitalac sa svoje strane nastavlja nešto što upravo nastaje. Tekst je poput Heraklitove rijeke uvijek nov i svako sljedeće vraćanje na prethodnu stranicu mijenja nešto u čitaocu, pa i na samoj, u samoj stranici. Borges je to uočio i rekao: nije važno čitati, već čitati iznova. U tome iznova, dakle, krije se tajna, jedna transformacija unutrašnjeg i mogućnost uvijek drukčijeg doživljaja. Osjećanja su stvar prije svega regenerisanja. Uz ovo čitanje također, ako se primijeti, savjesno ophođenje prema životu, životnom spletu okolnosti i životu kao spletu u šumi simbola koja trebaju svog tumača i vodiča. Ne zaboravimo, šuma je ipak slijepa. Pročitajmo ovom prilikom zajedno: čitati da bi se živjelo. Gustav Flaubert, Pismo gospođi de Chantre, jun 1857. godina. U pitanju je, kao što čitamo, intimno svjedočanstvo pisca koji je vjerovao u idealnu formu teksta, putem kojeg bi se moglo i može se prenijeti nešto poput identične realnosti, biti identičan realnosti samom sebi. Za njega je dakle važilo opisati, prije svega opisati i živjeti, kao da samo u opisu može da stane život. I pored toga, bio je ništa manje zavistan čitalac za kojeg je čitanje predstavljalo oblik života, saživljavanje sa pročitanim. Postoje svakako i drugi pisci, naravno sa svojim čitanjima, pa će se Kafka najradije priklanjati onim knjigama koje, po njegovim ričima, produbljuju rane, dok Montaigne sa svoje strane ne vjeruje u obaveznost lektire, tragajući isključivo za literaturom koja donosi zadovoljstvo i bezbrižno prepuštanje satima u kojim se osjećamo napokon opravdano. Kao i sve drugo, i čitanje ima svoju istoriju, pa nju gradimo zavisno od onoga što proživljavamo i katkad u interesima onoga što trenutno pišemo, naravno ako smo pisac. Tako Octavian Paler otvara Odbranu Sokratovu apologiju u trenutku dok sastavlja imaginarno pismo Rilkeu, skružujući se u najtopliju usamljenost, a na početku knjige, ako jedne zimske noći neki putnik, čitamo da nam pisac Italo Calvino preporučuje svoju knjigu u vidu neke vrste intratekstualnosti. Podrazumijeva se, historijska građa je neophodna za izgradnju takozvanog teksta pod tekstom, pa tako više nego izvješteni Erza Pound svoju građu pronalazi u mnogim mitovima, religijama, kao i ništa manje u uličnom žargonu. Tako, dakle, nastaje Ulix, Ulixov okean, tokom jednog junskog dana, 16. ako se ne varamo, u Dublinu, čiji su likovi interpretacije neke vrste univerzalnog i dnevnog, dok kroz sebe prezentuju svjetsku literaturu od Grka do dnevne rubrike. Čitajući sve dalje, u stanju smo ispraviti prošlost, dati joj drukčije i bogatije značenje, shvatajući je punije nego što se to dalo naslutiti u trenutku proživljavanje, kad je imala dimenziju sadašnjosti, zapućena ka ovom sada koje nestaje, k kao i tad udvajanjem sa zamišljenom budućnošću. Ono što za svakog čitaoca ostaje najvažnije u smislu jedne garancije jeste da je uvijek u prednosti u odnosu na tekst i njenog autora, koji se iz nepromišljene ili neshvatljive dobrote upusti u avanturu sa takozvanim pod znacima navoda greškama, koje se kasnije prinose raznim sudovima, naročito sudu savremenih čitanja, koja se kreće od čitanja biznisa, naftnih polja i ekonomije, do čitanja religije i teorije o ljubavi. Tako čitalac postaje sudija, ali i slučaj u istom trenutku. Neko po strani gotovo nevidljiv od neutralnosti, koji ima bogatstvo više poznajući ime jednog Šekspira, koji vrlo vjerovatno nikad nije čuo za milione onih koji njegove stihove pretvaraju u lične molitve. U slučaju ipak da mu je Bog dozvolio da ima uvid u svoju rasprostranjenost, bez sumnje je da se osjeća onda iskupljeno. Ovo je, dragi slušalci i slušateljke, prvi dio teksta današnje emisije, a sad slijedi drugi koji govori o platnima slavnog slikara Bekirika. Ispod izdivnog vela predosjeća se javljanje usporenog osmiha. Prazna dvorana sa nepomičnom prašinom. Sjenka presjeca prostor dajući mu sasvim drugi oblik. Lice okrenuto osamljenom trgu, prema mjestu rastanka, u trenutku kad jesenje nebo gubi boju. Tajna pitagorejske geometrije prodire u materiju vremena. I dok oko na statui trepne, dan se skratio. Teška kazaljka statičnog sata i staničnog odzvanja novu četvrt uz tešku škripu. Bolesnik izlazi pažljivo, podešavajući raznježena čula. Sjeda na jednu klupu, što se usmjerava prema vitkoj katedrali. Na jednom, čutanje mermera izaziva neprijatnost, čak i blagu jezu, ulica. Izvrćuju se iz jedne tačke, u široku luku i u širokom luku ravnodušno nastavlja pored njega. Stabla su uz opreznu ivicu zauzela položaj. Papine straže. Konj u propinjanju napada nekoliko prsno otvorenih prozora iznad pijace gdje se na brzinu razmjenjuju istočne dobiti robe, sitne amajlije i crveni končić. U središtu tog sklada, u provjetrenoj praznini, to predstavlja nešto po sebi starije. Uopšte napuštena mjesta kao da prijete svojom prošlošću. Jedna stolica u zid ispod spiralnih stepenica doziva iznenadni pogled. Zastor se otkida i pada preko scene. Sjećanje se povlači pred prizorom kako ne bi podleglo raskidu sa sobom, kao preludijumu zaludilo. Po svemu sudeći radi se u Italiji, nekom od njenih gradova skamenjenih u renesansnom religijskom pokretu. Sumrak kupola podiže u nebo jato brzih ptica. Slikar potom uvodi u drugu sliku riječima. Ulazim u sobu i vidim čoveka koji sedi na stolici. Kavez sa kanarincom obešeno tavanicu. Slike na zidovima, a na policama knjige, kaže slikar De Chirico. Dodiruju se stvari iz vremena kad čovjek još nije ni postojao, i slikar nam približava jedan metafizički utisak koji je usled mnoštva nijansi i naivici da bude nemoguć i nedostupan prevodu. Postoje rijetki trenuci u kojima se kidaju sve veze da bi se ugledalo nešto drugo, preko slike i njenih stvari. Tako dva sveštenika izranjuju iz zemlje, odmah pokraj postiđene statuje, koja je posmatraču okrenula leđa. Čiji se bezglavi gest preko prašnjeve sjenke obraća tami otvorenog svoda, u perspektivi što se jezivo sužava. Dva stepenika i uski prilaz nagovještavaju visinu dostojanstvenih potpornih stubova. Prema nebu trouglasti krov jasan je u neumoljivoj preciznosti. Sa desne strane nazire se kružna građevina presječena pri ulazu. Bijelo otrgnuto plato podiže se prema pustom nebu, kao da je ono zauvijek izgubljeno. Slika je uhvaćena u trenutku sasvim nenametljive radnje. Može se uporedno osjetiti religijsko zatišje pred početak mise. Sve kao da čeka na svoju presudu, u duploj samoći. Blizak prizor iz priče Tajna soba, Allen Robb. Celokupna konstrukcija sasvim je mirna, međutim, događaj izostaje upravo kako bi nešto najavio. Prizor je utisnut u svojoj dubini. Da bi se prestavila sjenka, ona se mora pojavljivati iz unutrašnjosti. Stoga se arhitektura tih slika izvlači na zamirujućoj svjetlosti, koja se potem postepeno zamračuje na njima. Ono što ostaje, prekršteni su znaci čija opasnost prijeti iskrivljenim značenjima. Kad slikar navodi Otto Weiningera, kod njega će izvući nagovještaj koji osjeća da je u polukrugu osnovni simbol nečeg nemoralnog ili antimoralnog, kaže Weininger, a citira De Chirico. Metafizika je tu ono što pruža uga ulice ili čak sobe, površine stole unutrašnjosti kutije, dodaje Chirico. Na tragu smo nečega isuviše nelagodnog, nezamršenog, naprotiv, i samim tim se narušava koncepcija jedne već uspostavljene i standardne percepcije. Kako se sad snaći u geometriji koja se zasniva na mističnim temeljima? Tako Schopenhauer savjetuje Njemačkoj da se ugleda na Italiju i svoje kipove spusti sa visokih pijedestala dolje na ulicu. Među prolaznike, ne računajući da bi jedne noći sam kip mogao i šetati iz parka prateći vas u stopu. Jednog popodneva slikar je sjedio na trgu Santa Croce u Firenci, posmatrajući Danteovu statu odsutnim mislima, dok mu se javila vizija bolna u svojoj prozračnosti, probijajući ono što Merleau-Ponty naziva meso slike. Kasnije se transformišući u sliku nečeg što tamo zaista nije niti postoji. Ko zna šta u sebi, dakle, skriva susret sa jednim iskrzalim stepenikom. U ovoj emisiji, dragi slušaoci i slušateljke, sve najbolje do narednog slušanja.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se, dakle, duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.